Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Policija Bosne i Hercegovine uhapsila vicepremijera Federacije i ministra poljoprivrede Jerka Ivankovića Elijanovića i još 10 lica osumnjičenih za utaju poreza i pranja novca. Kosovska opozicija potpisala koalicioni sporazum o formiranju vlade. Sud u Beogradu tvrdi odgovornost Srbije za torturu i nečovečno postupanje nad dvojicom Bošnjaka u logoru Šljivovica. Džemajl Hasanović iz bratunačkog naselja Glogova postavio krevet na putu i štrajkuje glađu, jer još nisu pronađeni posmrtni ostaci njegovog sina ubijenog tokom rata. Prema istraživanju UNICEF-a, u Crnoj Gori od 100 dece 69 pretrpelo neki oblik psihičkog ili fizičkog kažnjavanja od odraslih.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o opsežnoj akciji kodnog naziva Brand, u kojoj je uhapšeno 11 osoba, među kojima i ministar poljoprivrede Federacije BiH i vicepremijer Jerko Ivanković-Lijanović, koji je ujedno i potpredsjednik Narodne stranke Radom za boljitak, te federalni ministar trgovine Milorad Bahilj, također član ove stranke. Među uhapšenima je i Mladen Ivanković-Lijanović, zastupnik u parlamentu BiH, te još nekoliko članova porodice Lijanović. Akcija je počela rano jutros u nekoliko gradova, naš reporter Mirsad Behr bio je na licu mesta u Širokom Brijegu, gdje je porodična kuća Lijanovića te sedište njihove kompanije.
Ovako su nešto oko 13 sati nakon višečasovnog rada pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA odveli iz porodične kuće Jerka Ivankovića Lijanovića, potpredsjednika Narodne stranke Radom za boljitak, koji je ujedno i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi Federacije BiH. Aktivnosti pripadnika SIPE, kako smo se uvjerili na mjestu događaja, uključujući i pretrese kuća, odvijali su se na više lokacija u mjestu Trn kod Širokog Brijega i u porodičnim domovima Mladena Ivankovića Lijanovića te Jerke Ivankovića Lijanovića. O detaljima akcije kodnog naziva Brand, predstavnica SIPE, Kristina Jozić, za naš radio je uz ostalo izjavila.
Slobode je lišeno 11 osoba koje se dovode u vezu sa organiziranim kriminalom, neplaćanjem poreza, poreskom utajom i pranjem novca. Preduzetim istražnim aktivnostima utvrđeno je da su osumnjičene osobe u ovom predmetu svojim nezakonitim radnjama stekle protivpravnu imovinsku korist u iznosu većem od 11,6 miliona maraka.
Oko 11 sati i 30 minuta kolona od tri vozila pripadnika SIPE je također, nakon višesatnog pregleda kuće Mladena Ivankovića Lijanovića, napustila mjesto Trn kod Širokog Brijega. Uveli su blindirano vozilo sa zatamljenim staklima, lisicama vezanog Mladena Ivankovića Lijanovića. Policija je, kako se saznaje, ušla i u sjedište firme Lijanovići u Širokom Brijegu. Predstavnici Narodne stranke Radom za boljitak, ali i porodice Ivanković, u današnjoj akciji pravosudnih organa vide političke motive uoči predstojeće predizborne kampanje. Rekavši kako je sve što se događa dio predizborne kampanje, Jerko Ivanković Lijanović je u pratnji pripadnika SIPE novinarima uspio reći:
ja podržavam institucije naše da rade svoj posao, tako da nema ništa sporno.
Za Radio Slobodna Evropa iz mjesta Trn kod Širokog Brijega, Mirsad Behram.
I dalje u ovom slučaju, nije prvi put da policija i pravosudni organi privode braću Lijanovića, vlasnike najveće mesne kompanije u BiH, dok su oni svaki put negirali umešanost u bilo kakav kriminal. Pored ovoga, u tužilaštu BiH već se nalazi krivična prijava uprave Hypo banke protiv braće Lijanović. Terete se da su prevarom, korupcijom i davanjem mita oštetili ovu banku za 32 miliona evra po osnovu kredita. Dženana Halimović posjeća na današnje, ali i neke ranije optužbe.
Ključni akteri afere sa utajom carine i poreza teške više od 6 miliona eura jesu članovi porodice Ivanković-Lijanović, vlasnici najveće kompanije u mesnoj industriji u Bosni i Hercegovini. Radi se o jednom od najopsežnijih predmeta organizovanog kriminala u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Radi se između ostalog o poreznim utajama u iznosima od više milijuna konvertibilnih maraka, konkretno više od 11 milijuna KM, koje su počinjene sa osnivanjem i kasnijim fiktivnim gašenjem poduzeća sa ostavljenim velikim dugom za porez. Navedena poduzeća se bavila uvozom, proizvodnjom i preradom mesa i mesnih prerađevina.
Jerko Ivanković, šef porodičnog biznisa, ranije je negirao svaku vezu s kompanijama koje su dugovale porez.
Nismo vlasnici, osim što jedan dio tih firmi koristio kapacitet kapacitete mesne industrije Ljanović.
Međutim, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine podnijela je 3 izvještaja u kojima su navedeni osnovni elementi po kojima su danas uhapšeni, a po kojima je jasno vidljiva umješanost Ljanovića. Glasnogovornik Uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević.
Sve skupa rađeno na način da se osnuje određena firma sa minimalnim osnivačkim kapitalom. Nakon toga se sklapaju ugovori sa osnovnom firmom u smislu korištenja brenda Ljanovići, postrojenja, opreme, prostora i slično. I onda ta firma radi dok ne upadne u dugovanja koji zbog veličine prometa nisu zanemariva, već se kreću dakle u milionskim iznosima. Javlja se problem da je nemoguće prinudnim putem bilo što naplatiti iz razloga što ta firma nema apsolutno ništa.
Po tom principu djelovale su brojne kompanije čiji su vlasnici iz Sjene bili upravo članovi porodice Ljanović, i to sadašnji dopremijer Federacije Bosne i Hercegovine Jerko Ivanković te njegov brat Mladen, inače zastupnik u državnom parlamentu i predsjednik Narodne stranke Radom za boljitak. Jedna od njih je i Mimo iz Mostara, koja je osnovana 2002. godine, radila 3 godine i ugašena, a državi je po navodima Uprave za indirektno oporezivanje ostala dužna skoro pola miliona eura. Izvršni direktor te firme bio je današnji federalni ministar trgovine Milorad Bahilj, partijski kolega Ljanovića. Iako su iza njegovog direktorovanja ostali milijonski dugovi prema građanima Bosne i Hercegovine, Bahilj ih je svojevremeno posavjetovao kako da prežive, poručivši im: Ljanović su decenijama predmetom istraga i brojnih procesa. Protiv Jerke Ivankovića krivičnu su prijavu uputili poljoprivrednici, jer je umjesto njima poticaje iz budžeta uplaćivao stranačkim kolegama, porodici i firmama. Slavko Martinović, Udruženje ratara Posavine.
Radi krađe poticaje koje je podijelio kroz onih 800 maraka za neke ljude koji uopće nisu poljoprivrednici, isto tako za onih 250.000 maraka koje je dao jednom općinskom udruženju.
U jednom od ranijih suđenja porodici Ljanović akter je bio i aktuelni predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Njega su sudovi na različitim nivoima teretili da je u vrijeme dok je obavljao dužnost ministra financija Federacije Bosne i Hercegovine Ljanovićima omogućio da je izbjegnu plaćanje prelevmana na uvoz piletine. Sudovi su ga kasnije oslobodili optužbi. Danas o njihovom hapšenju kaže:
tolerancije prema organiziranom kriminalu i korupciji ne može biti, a u konkretnom slučaju stvarno ne mogu ništa komentirati, ne bilo korektno, institucije rade svoj posao, pa vidit ćemo što će isto vezati.
Kako su Ljanovići česti akteri brojnih afera i propalih sudskih postupaka, a uvijek su u vrhu vlasti, i ova akcija njihovog hapšenja svega 2 dana pred početak predizborne kampanje ulijeva dozu sumnje u njegov ishod. Ne usuđuje ga se prognozirati ni Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.
Mogu da kažem da to pokazuje jedno opredjeljenje, da su svi građani jednaki pred zakonom i opredjeljenje tužilaštava da uđe u jednu takvu bitku. Kako se ona na kraju završi, što će se od svega toga desiti i kako se ti postupci eventualno sutra završiti na sudu, ja to ne mogu da komentarišem, ne možemo da prodiciramo. Međutim, sama činjenica da se takve stvari dešavaju, znači govori jednoj opredeljenosti svih struktura u pravosuđu da se ozbiljno uhvati tog posla.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine nalazi se i krivična prijava uprave Hypo banke protiv braće Ljanović. Terete se da su prevarom, korupcijom i davanjem mita oštetili Hypo banku za 32 miliona eura po osnovu kredita. Također, u tužilaštvu kantona Sarajevo vodi se istraga protiv Ljanovića za kupovinu glasova tokom opštih izbora 2010. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Politička scena Kosova. Lideri Demokratskog saveza Kosova, Pokreta samoopredeljenja, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijative za Kosovo potpisali su u sredu koalicioni sporazum o principima na osnovu kojeg lideri ovih partija teže da zajednički formiraju vladu. Do toga bi trebalo da dođe nakon izbora predsjednika Skupštine u petak. To bi pobjedničku Demokratsku partiju Kosova Hašima Tačija ostavilo u opoziciji. Iz Prištine Amra Zajneli.
Sličan koalicijni sporazum potpisan je i pre 3 mjeseca nakon izbora između Demokratskog saveza Kosova, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijative za Kosovo, sada deo ove koalicije i samoopredeljenje Aljbina Kurtija. Potpisani sporazum, po rečima lidera Demokratskog saveza Ise Mustafa, ima za cilj izgradnju funkcionalne institucije na Kosovu, a za dobrobit svih građana i za interes izgradnje zakonske države.
Nanshkruar veshën di parinet, pa shteten dhe qeverisë.
Ovaj sporazum nas obavezuje da što pre i u skladu sa principima parlamentarne demokratije, ustavnim normama i zakonima u zemlji izgradimo nove institucije, da se fokusiramo na ekonomski razvoj, na povećanje zaposlenosti i blagostanje građana, da se uspostavi otvoreni demokratski dijalog sa srpskom manjinom na Kosovu radi njihove potpune i ravnopravne integracije, da se angažujemo za jedan iskreni, dobro pripremljeni dijalog koji će biti fokusiran na pitanja koja su od interesa za Republiku Kosovo. Kazuje Mustafa. Ovim sporazumom ponovni kandidat za predsjednika Skupštine je Isa Mustafa, kandidat za premijera Ramuš Haradine. Samoopredeljenje u svoje osnovne principe navodi dijalog sa Srbijom i pregled privatizacije na Kosovu. Lider ovog pokreta Albin Kurti je nakon potpisivanja sporazuma kazao da će njegova partija održati referendum unutra partije, a oko njihovog učešća u vladi. On se međutim ovim potpisivanjem sporazuma složio o, kako je rekao, osnovnim principima.
Ne na lëvizjen vetëvendosje, kur të vije punat e formimit qeverisë së re.
Kada se radi o formiranju nove vlade koja će izmeniti Kosovo kako u političkom, tako i u socioekonomskom aspektu, održat ćemo referendum unutra partije. Ono što smo danas uradili je da smo se nakon tromesečnih razgovora složili da Kosovo preusmerimo u pravac razvoja ravnopravnosti, borbe protiv korupcije i slično, kazuje Kurti. Za formiranje vlade i učešće samoopredeljenja u vladi, Kurti je istakao da je potreban drugi sporazum. A za oživljavanje ovog koalicijnog sporazuma je najpre potrebno da se izabere predsjednik Skupštine na sednici koja je zakazana za petak. Demokratska partija Kosova insistira da ova pozicija pripada njima, a isto tvrdi i opozicija. Ukoliko se ponovo izabere Isa Mustafa iz Demokratskog saveza Kosova, Thaćeva partija navodi da će se ponovo obratiti Ustavnom sudu. U sporazumu o principima između opozicijnog bloka i pokreta samoopredeljenje stoji da je dijalog odgovornost vlade i da će vlada imenovati pregovarača iz redova samoopredeljenja, a koji će predvoditi ovaj proces. Pre potpisivanja sporazuma lideri opozicije su se sastali sa američkom ambasadorkom na Kosovu Tracy Ann Jacobson, kao i sa specijalnim predstavnikom Evropske unije Samuelom Žbogrom, a nakon potpisivanja predstavnici Evropske unije na Kosovu izrazili su očekivanje da će buduća kosovska vlada nastaviti da implementira sporazume, a koje su Kosovo i Srbija postigli tokom dijaloga u Briselu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Iz Haškog tribunala završeno je dvodnevno svedočenje vođe srpskih radikala Vojislava Šešelja u korist odbrane bivšeg premijera takozvane SAO Istočna Slavonija, Baranja i Zapadni Srem Gorana Hadžića, javlja Goran Jungwirth.
Nakon što je u glavnom ispitivanju Šešelj izjavio da je za ubojstvo oko 200 zarobljenika iz Vukovarske bolnice na farmi Ovčara 1991. godine odgovorna Jugoslavenska narodna armija JNA, Haško tužiteljstvo ga je podsjetilo da je na suđenju u bivšem srbijanskom predsjedniku Slobodanu Miloševiću tvrdio drugačije, okrivivši za masakr lokalnu srpsku teritorijalnu obranu pod kontrolom Hadžića. Haška tužiteljica Alisa Birsej suočila je Šešelja s njegovim vlastitim tvrdnjama o odgovornosti Hadžićevih teritorijalaca za pokolj zarobljenih Vukovaraca na Ovčari. Šešelj je kao svjedok Hadžićeve obrane pokušao objasniti promjenu svojih stavova promjenom u stanju svoje svijesti od vremena iskaza na suđenju Miloševiću prije 9 godina.
Ja nisam lažno svedočio, nego je takvo bilo stanje moje svijesti na osnovu onoga što sam o tome neprekidno čitao u medijima i na osnovu ishoda krivičnog postupka koji je vođen pred Vrhovnim sudom u Beogradu.
Iako je govorio s oduševljenjem o stvaranju Velike Srbije, Šešelj je osporavao haške optužbe o postojanju udruženog zločinačkog poduhvata njezinog stvaranja etničkim čišćenjem građana nesrpske nacionalnosti. Zato ga je tužiteljica Birsej suočila s dokazima o bliskom odnosu članova udruženog zločinačkog poduhvata i zajedničkim sastancima na kojima su dogovarali prekrajanje granica te akcije tijekom kojih su počinjeni brojni ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
A znate šta, ja zapravo nisam tada ni poznavao Gorana Hadžića. On je također bio na ovoj sednici, ali možda smo se negdje u prolazu rukovali tako, ali ja se ne sjećam nikada da smo razgovarali.
Nakon što se Šešelj vrati u haški pritvor gdje čeka svoju prvostupanjsku presudu zbog zločina dobrovoljaca Srpske radikalne stranke, suđenje Hadžiću zbog nasilnog progona građana nesrpske nacionalnosti s pobunjenog područja Hrvatske nastavit će se izvođenjem novih svjedoka obrane. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O procesuiranju ratnih zločina u Srbiji, u kojoj je prvi put doneta presuda za torturu u nekom od logora na njenoj teritoriji u vreme rata od 90-ih. Reč je o presudi po prijavi Fonda za humanitarno pravo, u kome je utvrđena odgovornost države za mučenja dvojice Bošnjaka, Enesa Bogilovića i Mušana Džeba, koji su 95. godine nakon genocida u Srebrenici i napada Vojske Republike Srpske na drugu enklavu Žepu preplivali Drinu i predali se vojsci Jugoslavije. Nakon toga 800 Bošnjaka zatvoreno je u logorima Šljivovi i Mitrovo polje. Prilog Branke Mihajlović.
Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je utvrdio odgovornost Republike Srbije za torturu i nečovečno postupanje pripadnika MUP-a i naložio da se Enesu Bogiloviću i Mušanu Džebi isplati ukupna odšteta u iznosu od 600.000 dinara, što je nešto više od po 2.500 evra. Mi smo pozvali Enesa Bogilovića, koji nije znao za presudu.
Zadovoljan nisam, a moram prihvatiti ono što je određeno, ja ipak poštujem sud, jer moj je život na izmaku da ja se gonim dalje, nešto tu nema pomoći, vidim, tolike godine mi sudimo.
Koliko vi imate godina sada?
74.
Da li je vama zdravlje narušeno?
Kako da nije? Od kak sam izašao iz logora, imao sam 58 kilograma, pa sam se liječio po psihijatrijama, pa malo sam bolje. Ja sam i sada na terapijama, idem redovno na terapije. Pa sam i za tada doživio pukovnić i roper. Sad sam 1999. tri puta, jer mi je stomak bio savis provalivat. Pa mi je pukao čir 2001. godine, pa sam infarkt doživio prije 3 godine ugrađivati mi stentovi, tako da ja samo još živim u kući i pravi invalid. A do tada nisam bio nikakav invalid, jer sam radio u šumarstvu, radio kao šumar.
Šta se događalo Enesu, koji je 6 mjeseci bio logoraš u Srbiji?
Na meni su cigare gašene, gospođo. Ja imam te ožiljke, ljekar je gledao, sudski vještak je gledao moje ožiljke od cigara. Tuđe sam cipila na pendecima, to je nogama, nema čime, nisam tučen. Tako.
Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo kaže da je fond pokrenuo postupak za 21 od ukupno 800 logoraša u ta dva logora u Srbiji. Samo te dve presude su za sada pravosnažne.
Podsjetit ću vas. Tužilaštvo za ratne zločine je odbacilo krivičnu prijavu Fonda za humanitarno pravo sa obrazloženjem da ne postoje dokazi i informacije koje bi potvrdile navode iz krivične prijave Fonda za humanitarno pravo. Pri tome tužilaštvo nije saslušalo ni jednog jedinog logoraša, a predložili smo saslušanje nekih 70 logoraša, dakle direktnih žrtava i svedoka onoga što se dešavalo u ovim logorima.
Fond za humanitarno pravo je zadovoljno prvom presudom kojom se priznaje šta se događalo iza logoraških žica na teritoriji Srbije, koja i danas tvrdi da nije bila u ratu, ali nije oštetom koja je dodeljena žrtvama. Sandra Orlović podsjeća na dva aršina koji se primenjuju.
Oni su zaista neuporedivo niže u odnosu na odštete koje dobijaju recimo neki bivši funkcioneri institucija Republike Srbije. Podsjetiću samo na ogromne odštete koje su dobijali Aco Tomić ili Rade Bulatović zbog nezakonitog pritvora i tako dalje. Dakle, to su neuporedive stvari i u tome se možda nazire zaštita nekih interesa Republike Srbije. Ako je baš i utvrđeno da je neko pravo povređeno, baš ne moramo puno da opteretimo budžet Republike Srbije.
Bivši logoraš Enes Bogilović je naš razgovor, podsjećanje na šestomesečno zatočeništvo koje ga je načinilo invalidom za celi život i na 20-godišnje čekanje na pravdu naglo prekinuo.
Ma ja imao da pričam kod koči. Ja sam trebao da budem zakladni i sve živio. I molim vas, nema snage više da pričam. Potresa me to i molim vas, nemojte me dalje ništa.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I dalje o ratnim zločinima. Džemal Hasanović iz bratunačkog naselja Glogova odlučio se na nesvagidašnji protest. Naime, na putu od Srebrenice prema Podravanju postavio je krevet i od ponedeljka tu spava i štrajkuje glađu. Na ovaj potez Džemal se odlučio zbog sporog rada instituta nestalih u BiH. On još uvijek traži posmrtne ostatke svog sina koji je poginuo na ovom mestu. Sa njim je razgovarao Sadik Salimović.
Svoj bunt Džemail nije iskazao pred institucijama, nije blokirao saobraćaj, već je krevet, nešto opreme i tablu sa natpisom Štrajk glađu postavio u šumovitom dijelu iznad sela Jasenova na dionici puta Srebrenica-Podravanje.
Ovdje je mjesto na kome je poginuo moj sin Dževad Hasanović i sa njim je Mešo Rizvanović i još jedan momak Azem Ljeskovica, a preživjeli je svjedok Smail Alić iz Grujčića. 10 godina sam ja u saradnji sa inspektora 2 i sa 2 istražioca tima za nestali. Nisam bio zadovoljan sa radom, pa sam se odlučio na ovaj štrajk. Jer rekao sam da ovdje neću ići bez kosti ili da mene voze u sanduku.
Sadik Selimović, istražioc Instituta za nestale Bosne i Hercegovine, sarađivao je sa Džemailom, ali nije bilo rezultata.
Da sam zajedno sa gospodinom Džemailom i ostalim službama i ovo radio na ovom području, da smo na 4 lokacije kopali pod navodnim informacijama gdje bi se mogli nalaziti ovaj posmrtni ostaci njegovog sina, još 7 osoba koji su ovdje od 93. do 95. na ovom području nestale, nastradale prilikom u zasjedama, u borbama. Mi do sad, nažalost, ukopajući te 4 ovaj lokacije, nismo imali uspjeha. Onda smo nastavili u dalja istraživanja i rad, i rad, i rad. Dosta puta smo imali i pogrešne informacije, i površne, i ovo.
Kad nije imao dovoljno razumijevanja od strane institucija, Džemail je sam krenuo u potragu za posmrtnim ostacima svoga sina, a danas je pronašao jednu grobnicu.
I nisu uradili ništa za 10 godina da ispune moje zadovoljstvo saradnju. Nezadovoljan sam, ali ja sam danas pronašao kosti. Za mene je zadovoljstvo, pa makar ne bio to moj niko, samo da sam uspio i da sam radio, da je uspjelo. Našao sam ja kosti da dokažem da se može naći, ja nisam inspektor, ali sam radio za svoje dijete.
Selimović se uvjerio da na jednoj lokaciji postoji znaci grobnice koju je locirao Hasanović.
Ja sam u kontaktu ovdje, ja sam došao na lice mjesta, ja lično sam prozvan, ali ne vidim zašto, ne vidim razloga, ali ne, ja kažem, ja nikad neću biti protiv porodice, ja sam strani porodica. I onda sam došao na lice mjesta, uvjerilo se, otišli smo na jednu lokaciju, drugu, gdje mogu ovdje da slobodno kažem gdje su vidljive posmrtni ostaci za sad od jedne osobe.
O otkrivanju grobnice obaviještena je policija i čeka se odobrenje od strane tužilaštva da se počnu radovi na ekshumaciji, napominje Selimović.
Tužilaštvo radi na tome da u roku dana sutra izda naredbi da se dođe ovdje da prekopamo te lokacije i to.
Pošto je izgubio povjerenje u institucije, Džemail Hasanović će nastaviti i dalje tragati za istinom.
Ja nisam zadovoljan sa njima i ovo što kažem sad, ukoliko dođe sutra do prekstre, do pokupljavanja kostiju, ja kad god oni budu uradili DNK i kaže da je završeno, ja ću opet ići u petu zemlju da provjerim, ali zemlje ne vjerujem. Ne želim nositi nečije kosti i kopati ako nisu mogu djeto.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
O nasilju nad djecom u Crnoj Gori. Prema posljednjem istraživanju UNICEF-a, 69 od 100 djece pretrpelo je barem jedanput neki oblik psihičkog ili fizičkog kažnjavanja od odraslih. 1/3 građana Crne Gore zna dijete koje je bilo žrtva nasilja u školi, dok skoro 1 od 10 građana kaže da poznaje dijete ili odraslu osobu koja je bila žrtva seksualnog zlostavljanja u djetinjstvu. Postavlja se pitanje koliko je kažnjavanje djece ozbiljan društveni problem u Crnoj Gori i da li postoji problem radu institucija sistema. Pripremila Lela Šepanović.
Centar za prava djeteta podatke iz UNICEF-ovog istraživanja po kome je 69 od 100 djece u Crnoj Gori bar jednom pretrpilo neki oblik psihičkog ili fizičkog kažnjavanja od strane odraslih, ocjenjuje poražavajućim za Crnu Goru. Izvršna direktorka ove nevladine organizacije koja sarađuje sa Komitetom Ujedinjenih nacija za prava djeteta, Rajka Perović, kaže da su ovakvi rezultati istraživanja razlog za zabrinutost.
Bez obzira na sve napore, definitivno postoje jako visoki procenti koji govori da je vrlo visok procenat nasilja nad djecom u Crnoj Gori. Moram reći da to nije nešto što se ne dešava u okruženju. Ja nemam priliku sad da uporedim podatke iz zemalja okruženja, ali svakako je ovo što se evidentiralo ovdje za brigu i za neku hitnu reakciju i od pojedinca do struktura države.
Kancelariju crnogorskog ombudsmana nije su iznenadjeli UNICEF-ovi podaci o nekom obliku kažnjavanja djeteta od strane roditelja ili odraslih iz njegovog najbližeg okruženja, kaže Duška Šljivančanin iz te kancelarije.
Pa ovako istraživanje UNICEF-a nas tjera da se zapitamo, a prema nama predstavlja jedan odličan osnov za sagledavanje cijelog problema nasilja nad djecom i među djecom u Crnoj Gori, koja je i dalje nekako konzervativna sredina, i mi kroz svakodnevni rad i postupanje sa djecom nekako smo svjedoci različitih oblika nasilja, kako nad djecom, tako i među djecom. I da nam najviše sama djeca prijavljuju kako vršnjačko, tako nasilje koje se dešava u nekim obrazovnim ustanovama i u nekim slučajevima i porodično.
Prvi čovjek UNICEF-a za Crnu Goru, Benjamin Perks, je predstavljajući rezultate istraživanja poručio da se odmah mora raditi kako bi se prekinuo ciklus nasilja, a ministar rada i socijalnog staranja Predrag Bošković kazao da ovim pitanjem u državi treba da se pozabave ne samo ministarstvo na čijem je čelu, već svi partneri u dijalogu koji se bave dječjim pravima.
I ono što ovo istraživanje treba da pokaže jeste da razbije te stereotipe, da ono što smo svi, pa i ja, smatrali da vjerovatno nije nasilje nad djecom, shvatimo na sasvim drugačiji način, da shvatimo konsekvence koje takvo ponašanje može da ostavi na samo dijete. Ni sam nisam očekivao podatke koji se pojavili u tom izvještaju.
Nakon ovakve izjave ministra Predraga Boškovića postavlja se pitanje da li podaci dobijeni UNICEF-ovim istraživanjem ukazuju i na prisutnost problema u radu institucija sistema. Rajka Perović iz Centra za prava djeteta objašnjava da se mora djelovati u više pravaca.
Nije ni svijest dovoljno izgrađena, da još uvijek to nekako doživljavamo, da to što ćemo ošamariti dijete ili što neko ošamari svoje dijete doživljava kao neku vaspitnu mjeru, ne doživljava kao nasilje. Naravno, ako se taj nasilnički akt ponavlja, onda je to definitivno nasilje. Problematično je to što sve više imamo nasilja među djecom. Definitivno postoji problem intersektorske saradnje. Mislimo da to nije dobar odgovor na potrebe djece i porodice, i da dalje postoje ti otvoreni problemi, da nema odgovarajućih poticaja ni kroz zakonski okvir da se praktikuje zaštita.
Ona upozorava i da Crna Gora nije na pravi način odgovorila na preporuke Komiteta Ujedinjenih nacija za zaštitu djeteta.
Je preporučio da se podhitno istražuju svi slučajevi zlostavljanja i zanemarivanja i primjene sankcija protiv takvih učinilaca, što mislim da mi ne radimo u dovoljnoj mjeri.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U nastavku uoči nedelje ponosa i povorke zakazane za 28. septembar u Beogradu, organizatori zatražili od države da iskreno stane iza LGBT zajednice.
Policija, čiji je zadatak da njene građane zaštiti u uživanju elementarnih ljudskih prava, poput slobode okupljanja, počela je pripreme za ovogodišnju paradu ponosa, rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Mi hoćemo da budemo potpuno ozbiljni kada se radi o procenama, da ih ne dajemo paušalno.
Prethodne godine nadležni su šetnju pripadnika LGBT populacije i drugih učesnika zabranili veće uoči njenog početka. Time je po mnogima država još jednom pokazala nemoć pred pretnjama nasilnika i huligana. Pretnje ne izostaju ni ovoga puta uz one plasirane preko interneta. Aktuelna je i najava iz Dveri, političkog pokreta nastalog iz istoimene desničarske organizacije, da će se suprotstaviti paradi ponosa. Marko Ilić iz organizacionog odbora Prajda kaže da o svemu obaveštavaju policiju sa kojom dobro sarađuju.
Pretnje i govor mržnje i ove godine su zabeleženi pred ovaj Prajd. To su komentari na razne vesti u medijima, na internet portalima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Opširnije o paradi ponosa u narednim emisijama i web stranici.
slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Ašani, Biljana Jovičević i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Uoči nedelje ponosa i povorke zakazane za 28. septembar u Beogradu, organizatori zatražili od države da iskreno stane iza LGBT zajednice. Goran Miletić.
Mi smo prošle godine uprko zabrani šetali, to želimo da naglasimo, dakle to je bio jedan ponoćni Pride, ali to je nešto drugo. To nije šetnja koja je planirana i koja se zove Pride.
Turistička sezona u Hrvatskoj bolja nego prošle godine. Lošim rezultatima u julu nije kumovalo samo loše vreme, kaže turistički novinar Davor Verković.
Mi smo imali poluprazan srpanj, što zbog lošeg vremena, a ponajviše zbog katastrofalne promidžbe koja nije odrađena.
Nakon što je Centralna banka upozorila da Crna Gora gubi turiste jer postaje preskupa, u turističkoj zajednici smatraju da cene nisu problem, već da su u pitanju druge stvari. Žarko Radulović.
Smeće na sve strane, nekakve table, placevi na prodaju, smeće, pa evo ograda srušena, jako ružna slika. Buka i tezge koje stavljaju utisak da ovdje se vrši vašarski turizam. I to što se dešavalo ove godine u Crnoj Gori, to ćemo da plaćamo sljedećih godina kad je u pitanju buka i ovo vašarište.
Na Zlatiboru je toku regionalna konferencija Međunarodnog saveta muzeja. Repriziramo i rubriku Na vratima Evrope.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Početak ovogodišnje nedelje ponosa u Beogradu zakazan je za 22. septembar, a nakon mnogobrojnih manifestacija za subotu 28. septembar planirana je povorka u centru grada, od zgrade vlade Srbije do platoa ispred Skupštine grada. Protivnici su već reagovali pretnjama da će se povorci suprotstaviti, dok u policiji tvrde da se pripremaju za paradu ponosa i da će uskoro imati prve bezbednosne procene, beleži Mila Nešić.
Ponosna na ljubav oko sebe.
Nedelja ponosa od 22. do 28. septembra. Ponos za sve. Beograd Pride, 28. septembar, kod zgrade vlade u Nemanjinoj, tačno u podne.
Tema Nedelje ponosa koju su organizatori odabrali, ponos, ali i trasa kojom će se kretati tokom povorke centralnim gradskim ulicama su simbolične. Ponos na ono na što su ponosni i svi drugi ljudi, uprkos tome što su pripadnicima LGBT populacije, porodici ili brak u Srbiji nedostupni, ali i na maršrutu pređenu posle prošlogodišnje zabrane, još jedne u nizu koju je država pravdala bezbednosnim rizicima. Policija, čiji je zadatak da njene građane zaštiti u uživanju elementarnih ljudskih prava, poput slobode okupljanja, počela je pripreme za ovogodišnju paradu ponosa, rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Mi hoćemo da budemo potpuno ozbiljni kada se radi o procenama, da ih ne dajemo paušalno i kako se bude primicao termin, moći ćemo da izađemo sa naše, pošto nismo jedini koji dajemo bezbednostnu procenu, ali sa naše tačke gledišta šta je to što može da se kaže oko toga. Mi se pripremamo za taj događaj, angažujemo sve one snage koje su potrebne i direkcija policije radi intenzivno, naravno i na pripremi i naših snaga, ali i na preventivne aktivnosti koje bi mogle da ublaže eventualno negativna dejstva.
Prethodne godine nadležni su šetnju pripadnika LGBT populacije i drugih učesnika zabranili veče uoči njenog početka. Time je po mnogima država još jednom pokazala nemoć pred pretnjama nasilnika i huligana. Pretnje ne izostaju ni ovoga puta uz one plasirane preko interneta. Aktuelna je i najava iz Dveri, političkog pokreta nastalog iz istoimene desničarske organizacije, da će se suprotstaviti paradi ponosa. Marko Ilić iz organizacionog odbora Prajda kaže da o svemu obaveštavaju policiju sa kojom dobro sarađuju. Do problema u procesuiranju tih slučajeva dolazi kada izađu iz nadležnosti policije i stignu do tužilaštva ili suda.
Pretnje i govor mržnje i ove godine su zabeleženi pred ovaj Pride. To su komentari na razne vesti u medijima, na internet portalima i te pretnje i govor mržnje se uvek prijavljuju i evidentiraju. Nekako u dva talasa idu pretnje. Prva je kada počne da se priča nekih mesec dana pre samog Prajda, pa tu imamo prvi talas pretnji. Drugi talas pretnji je kada krene nedelja ponosa, kada se već baš približi Pride. Ja bih rekao da je taj broj konstantan. Da se nije ni povećao ni smanjio.
Jedan od primjera blage kaznene politike države je četvoromesečni kućni pritvor vođi zabranjenog ultradesničarskog obraza Mladenu Obradoviću za pretnje LGBT populaciji uoči zabranjenog Prajda 2009. Na slobodi bi Obradović trebalo da se nađe za dva meseca. Uoči početka nedelje ponosa i zakazane šetnje, organizatori su nadležnim uputili nekoliko zahteva LGBT populacije, tražeći od države da bude iskrenije u zaštiti njihovih prava. Među njima su procesuiranje odgovornih za zabrane Prajdova prethodnih godina, objavljivanje svih policijskih bezbednosnih procena koje su im prethodile, ali i javne rasprave o zakonima koji se tiču LGBT populacije. Pozive za šetnju od zgrade vlade do Skupštine grada uputili su predsjedniku Tomislavu Nikoliću i premijeru Aleksandru Vučiću, kao i drugim ministrima čije odgovore očekuju narednih dana. Boban Stojanović podvlači da je ovoga puta prvi put osim deklarativne podrške države dodeljena i konkretna pomoć od 300.000 dinara, što je oko 2.500 evra za jednu od izložbi tokom nedelje ponosa.
Mi to vidimo kao pozitivan korak, ali opet bih se nekako ogradio. 29. ćemo pričati o tome da li je to bila neka vrsta pripreme javnosti i nekog finog najavljivanja toga da će se Pride ove godine desiti ili ne. Tako da mi to prepoznajemo kao korak napred, s obzirom da se recimo prethodne dve godine dešavalo da pošaljemo po 5 ili 6 poziva i da nam se niko ne odazove, da na telefonske pozive dobijemo odgovor da, bit će vam odgovoreno, pa se to, kao što i sami znate, nije dešavalo. Vidjet ćemo čime će rezultirati ovogodišnji proces.
Uprkos umerenom optimizmu organizatora, očigledno je da će još jedna nedelja ponosa u Beogradu proteći u neizvesnosti hoće li ta manifestacija biti okončana onako kako je zamišljeno održavanjem parade. Jedan od organizatora, Goran Miletić, podvukao je da su sa njihove strane učinili sve što je bilo potrebno i da je sada ponovo na potezu država.
Mi ne možemo da garantujemo nikome da će se ona održati. Mi smo sve uradili što je do nas. Međutim, kada je zabrana šetnje u pitanju, to je nešto što dolazi od države i to je zabrana je zabrana. Dakle, mi smo prošle godine uprko zabrani šetali, to želimo da naglasimo, dakle to je bio jedan ponoćni Pride, ali to je nešto drugo. To nije šetnja koja je planirana i koja se zove Pride. Neke druge manifestacije javno tokom godine, kada LGBT zajednica izlazi sa zastavama koji su skupovi koji nisu u pokretu, koji nisu planirani, koji se ne zovu Pride, se dešavaju. Ali zašto je problem nešto što se zove Pride i da to bude jedna planirana šetnja, to je već neko drugo pitanje.
Ovogodišnja parada ponosa prvobitno je trebalo da bude održana 31. maja, ali su je organizatori odložili zbog poplava u Srbiji. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o turističkoj sezoni u Crnoj Gori i Hrvatskoj. Centralna banka Crne Gore je ovih dana ozvaničila opšti utisak u domaćoj javnosti, ali i turista koji posete zemlju. Naime, crnogorska turistička ponuda boluje od previsokih cena. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Crna Gora postaje preskupa turistička destinacija i to ne samo u smještaju, nego i u pratećim uslugama što može dovesti do odliva turista, ocjenjeno je u Centralnoj banci Crne Gore. Međutim, turizmolog Miloš Bigović se sa ovakvom ocjenom slaže, ali djelimično. Iz godine u godinu se registruju takvi signali sa tržišta, ali ipak smatram da u prosjeku posmatrano nijesmo preskupi u odnosu na ostale destinacije, kaže Bigović.
Postoje neki segmenti ponude koji jesu, međutim u prosjeku posmatrano ne bih se ipak složio u potpunosti sa tom konstatacijom. Smatram da treba posmatrati i pojedinačno pojedine segmente ponude i uskladiti ih sa nivom kvaliteta. U ovom trenutku, nažalost, nivo cijena je neusklađen u odnosu na nivo kvaliteta koji imamo.
turizma Log Miloš Bigović smatra da bi, ako se trend nastavi, mogle nastati ozbiljne posljedice.
Apsolutno mogu nastati ozbiljne, zaista ozbiljne posljedice, i smatram da je jedan jedini efikasan način da se taj problem prevaziđe da se utiče na smanjenje sezonalnosti. Dakle, imamo izuzetno jak sezonski pritisak, a po pravilu čim je sezona kratka, naravno cene su visoke i svak pokušava u što je moguće kraćem roku da zaradi što je moguće veću količinu novca. Dakle, treba se fokusirati na to da se sezona produži i samim tim sa većim brojem trajanja sezone i prihodi će biti veći, pa se ističu uslovi da se cijene snize.
Previsoke cijene same po sebi zapravo ne postoje. Ono što važi za svaki proizvod na tržištu važi i za turizam. Ako se kupcima za visoku cijenu nudi visok kvalitet, proizvod će se prodavati. Ali ako je kvalitet nizak, a cijena visoka, neminovno slijedi pad prodaje. Zašto su određeni segmenti crnogorskog turističkog proizvoda preskupi? Direktor hotela Queen of Montenegro Dragan Ivančević.
Mi imamo dosta izopačen odnos prema svim vrijednostima u posljednjih 5-6 godina od kad je počela najezda ovog čudog kapitala koji je unio dosta nemira, ne samo u turističke tokove, nego uopšte u sve tokove života, ovdje kad su pitanju odnos prema vrijednostima. U svakom slučaju, ovo nam prije svega daje jedan zadatak da razmislimo kvalitetu usluga u svim segmentima naše ponude.
Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja i direktor hotela Splendid Žarko Radulović smatra da je ocjena Centralne banke paušalna, a da rješavanje nekih drugih problema, među kojima su poboljšanje infrastrukture, bolje i agresivnija promocija u inostranstvu, čini ključ za unapređenje domaćeg turizma.
Evo ja dok s vama razgovaram, putujem na relaciji Tivat Budva. Smeće na sve strane, nekakve table, placevi na prodaju, smeće, pa evo ograda srušena, jako ružna slika. Kad je u pitanju skupoća, ja se slažem da ima u Crnoj Gori nekih koji švrče po cijeni. Možda zakupci plaža koji izdaju ležajku skupo, ali ima ih koji ne izdaju ležajku skupo. Znači, nisu svi skupi. Imamo taksiste koji su možda najjeftiniji ne u regionu, možda i u Europi. A imamo opet taksiste koji su najskupi na svijetu, ali ti su u manjini. Znači, to je izuzetak, a ne pravilo. I zadnje i osnovno, buka i tezge, koje ostavljaju utisak da ovdje se vrši vašarski turizam. Ovdje dolazite ko na vašar u Šabac. I to što se dešavalo ove godine u Crnoj Gori, to ćemo da plaćamo sljedećih godina kad je u pitanju buka i ovo vašarište.
Kakve će biti posljedice po domaći turizam ukoliko se nastavi sa cijenama koje ne odgovaraju ponuđenom kvalitetu? Direktor hotela Queen of Montenegro Dragan Ivančević.
Posljedice će biti da ćemo sve manje i manje zahvatati od tog dijela evropskog turističkog kolača, da će turistički tokovi ići mimo nas ka drugim turističkim destinacijama, da ćemo mi ostati ono čemu sada idemo, što je veliki problem, a to je da ćemo postati turistička destinacija za zabavu 35 dana i tih 35 dana kada će se tražiti mjesto na plaži, mjesto na putu i tako dalje, da bit ćemo jedna potpuno neadekvatna, začepljena u svakom pogledu te turističke proizvodnje, turistička destinacija. To je jedan put koji ide u beznađe, koji ide ka stagnaciji ili ka možda devalviranju ovoga što je do sada spašeno u turističkoj ponudi Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon Crne Gore o turističkoj sezoni u Hrvatskoj, koja će se završiti sa boljim rezultatima nego vrlo uspješna prošlogodišnja, kažu resorno ministarstvo. Dobrim rezultatima u velikim gradovima idu na ruku i svjetski trendovi, a lošim rezultatima u julu nije kumovalo samo loše vrijeme, kažu stručnjaci. Pripremio Eni Zebić.
Hrvatska je u prvih 8 mjeseci ove godine zabilježila 5% više turističkih dolazaka i 2,3% više noćenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine, zahvaljujući dobrim rezultatima kolovoza koji su pokrili slabije rezultate srpnja. A do kraja godine može se očekivati rast prihoda u turizmu prema prošloj godini od 2 do 3%. Vrlo dobre rezultate ostvaruju Dalmacija i veliki gradovi. Hrvatsku je u prvih 8 mjeseci posjetilo 10,7 milijuna turista i ostvarilo 62 milijuna noćenja. Najveći promet ostvarili su turisti iz Njemačke. Ministar turizma Darko Lorencin.
Izrazito dobar rezultat je i sa slovenskog tržišta. Moramo primijetiti jedan ogroman rast tržišta Mađarske, gdje je ukupno 10,5% više Mađara došlo na Jadran. Tržište Velike Britanije samo imalo manji rast, isto tako signifikantan, od 8,7%.
Za 1% porasao je broj domaćih turista. Kako objasniti dobre rezultate Dalmacija, stagnaciju Istre i Kvarnera? Turistička novinarka Večernjeg lista Radmila Kovačević podsjeća da je u srpnju u nekim mjestima u Istri kišilo čak 24 dana i da je to ostavilo traga u rezultatima.
Istra i Kvarner su blizu Europi i logično je da turisti koji dođu na Kvarner i u Istru lakše se nakon 3 dana kiše skupe i odu kući nego da se pakiraju i potežu iz Dalmacije kući. To je jedno, toliko kiše u Dalmaciji drugo nije bilo.
Novinar portala Forum Tem Davor Verković u izjavi za Naš radio ne vidi neke prevelike uspjehe hrvatskog turizma jer je srpanj bio poluprazan.
Mi smo imali poluprazan srpanj što zbog lošeg vremena, a ponajviše zbog katastrofalne promidžbe koja nije odrađena.
Naime, dobar dio vremena između prošle i ove turističke sezone i ministarstvo i struka bavili su se umjesto svojim poslom smjenom direktorice Hrvatske turističke zajednice Meri Matešić, podsjeća kolega Verković.
Kad je gospođa Meri Matešić maknuta mjesecima, nije postojao direktor glavnog ureda. Glavni ured Hrvatske turističke zajednice se bavi promidžbom, mi to nismo imali mjesecima. Na kraju je postavljen čovjek koji se uopće u to ne razumije. Dakle, nešto dubinski ne štima o hrvatskom turizmu.
Koja je tajna osjetnog porasta posjeta i noćenja u velikim gradovima i na obali, ali i na kontinentu? Radmila Kovačević.
I Zagreb, i Split, i Rijeka recimo, čak i Osijek, pomalo nevjerojatno, ali Osijek zahvaljujući Ryanairu bilježe dobre rezultate. Objašnjavaju to turistički radnici time da je jednostavno takav trend u Europi. Odsjedneš u gradu, ostaneš samo 6, 7, 8 dana koliko se nekad osjedalo u klasičnim ljetovalištima i onda radiš izlet recimo iz Splita, radiš izlet za Hvar, za Makar, ne zaleđe, ali ima šta raditi ako pada kiša, ima šta raditi kad ti se ne da na plažu itd.
Izdvojimo rezultate za još neke susjedne zemlje. U prvih 8 mjeseci bilo je gotovo 80.000 turista iz Srbije, što je porast prema prošloj godini za 3%, a ostvarili su 515.000 noćenja, što je porast od svega 0,1%. Iz Crne Gore bilo je 8.000 turista, što je porast od 8,2% i 24.500 noćenja, što je porast prema istom razdoblju prošle godine za 4%. Turisti iz Bosne i Hercegovine ostvarili su sa 215.500 dolazaka porast od punih 9%, a sa 1.220.000 noćenja porast prema prvih 8 mjeseci prošle godine za čak 11%. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenta dana o regionalnoj konferenciji Međunarodnog savjeta muzeja i repriza rubrike Na vratima Evrope. Na Zlatiboru je u toku regionalna konferencija Međunarodnog savjeta muzeja. Govori se o tome kako da muzeji izađu na turističko tržište. Neophodna je saradnja na regionalnom nivou jer to žele gosti iz velikih destinacija. Zajednički je zaključak ove konferencije koju je pratila naša Novka Ilić.
Suština je, muzeji moraju promijeniti strategiju poslovanja, moraju sadržajima biti bliži publici, kaže Slavko Spasić, predsjednik Nacionalnog komiteta Međunarodnog savjeta muzeja u Srbiji.
Muzeji moraju da predstavljaju da budu učmali i dosadni i da osluškuju šta to publika želi, ali istovremeno mora bolja komunikacija između turističkih agencija i muzeja. I nekako mi se čini da se akcenat daje na gastronomiji i na festivalima. Ok, i to treba da bude. Međutim, hrana za dušu se zovu muzeji i nove kulture, gdje bi trebali turisti više da ulaze i da pokažemo svu baštinu koju čuvamo. Turisti iz velikih destinacija žele ponudu regiona. Oni ne žele pojedinačno ponude naših bivših republika i zato želimo da vidimo primjere dobre prakse u regionu.
Muzej na otvorenom Staro selo u Sirogojnu, koji je domaćin konferencije, predstavljen je učesnicima kao lider kulturnog turizma Srbije. Sadržaji su uticali da ovaj muzej bude veoma posjećen, kaže kustos Svetlana Čaldović.
Recimo, oživljavanje starih zanata, oživljavanje muzejske postavke, rekonstrukcija običaja i razni drugi sadržaji prate ono što se događa u muzejskoj praksi, ne samo kod nas, nego u svijetu.
Konferencija se održava pod pokroviteljstvom Generalnog sekretarijata Međunarodnog savjeta muzeja u Parizu, Ministarstva kulture Srbije i turističke organizacije Zlatibor. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org.
I za kraj, u skraćenom izdanju naše specijalne rubrike Na vratima Europe možete čuti koje poruke nove šefice diplomatije Europske unije Federike Mogherini se pamte u Sarajevu. Da se ambasador Francuske na kraju mandata u BiH u Pariz vraća na biciklu zajedno sa suprugom, dok arhitektica Selma Tahirović posjeća na mnogo toga što je Sarajevo imalo pre drugih gradova na Balkanu i Europi, a danas za njima zaostaje. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Novu šeficu evropske diplomatije Federico Mogherini, inače italijansku ministricu vanjskih poslova, u Bosni i Hercegovini uglavnom doživljavaju kao velikog prijatelja ove zemlje, uz podsjećanje na ono što je izjavila tokom posjete Sarajevu u julu ove godine.
Il primo è che il processo di integrazione europea dei Balcani occidentali.
Prije svega, integracija Europske unije u zemalja Zapadnog Balkana nije strateški bitna samo za te zemlje, nego je to strateški bitno i za svaku pojedinu zemlju Europske unije kao i za cijelu Europsku uniju. Ali drugo, naravno, da vršimo konkretne korake u tom smjeru, znači imati stalno na umu tu strategiju.
Quello che voglio dire è che c'è la volontà.
Sigurno želimo da vas u tome pomognemo i pratimo, ali sada očekujemo nakon izbora u oktobru jedan jasan, jedan koherentan, jedan odlučan signal od strane vlasti iz Bosne i Hercegovine.
Iniziare sicuramente di usare una porta.
Poći od Sarajeva sigurno na simboličan način predstavlja prolazak kroz vrata regiona. Ona znači i polazak od zemlje koja u ovom trenutku, kad su europske integracije u pitanju, sigurno ima najviše problema, odnosno najviše prepreka. Poći odavde znači i da Europska unija ne može biti kompletna bez Zapadnog Balkana, odnosno bez Bosne i Hercegovine, i da zajedno moramo učiniti sve ono što je neophodno da se ovaj proces završi sa Sarajevom.
Kon na Sarajevo.
Nakon 4 godine provedene u Bosni i Hercegovini, ambasador Republike Francuske i njegova supruga vraćaju se u svoju zemlju na biciklima. Na putu do Francuske provešće 2 sedmice. U rezidenciji francuske ambasade organizovano je druženje za prijatelje prije nego što su ambasador Roland Gilles i njegova supruga na originalan način krenuli prema svojoj kući.
Ovo jeste originalan način za ambasadora da ode iz zemlje u kojoj je boravio 4 godine. Vratiti se u Francusku na biciklu za mene predstavlja priliku da još malo uživam u prelijepim pejzažima Bosne i Hercegovine. Vraćam se u svoju zemlju sa puno uspomena iz BiH, ali sigurno je da ćemo se vratiti ponovo.
Nosimo kući suvenire, slike, različite poklone koji će nas podsjećati na ovu predivnu zemlju, ali ono što je najjače jeste prijateljstvo koje nosimo odavdje, izjavio je francuski ambasador dodajući.
I mi smo pili vodu u Bašaršija, što znači da mi ćemo se vratiti.
Claudia Carceroni, supruga francuskog ambasadora Rolanda Žila, na svjetskom biciklističkom prvenstvu veterana održanom u Ljubljani osvojila je srebrnu medalju, a bila je u BiH adresu i predstavljala je ovu zemlju. Prije povratka kući je izjavila. Moram da kažem da sam se pripremala ovdje i upoznala sam sve puteve u Bosni i Hercegovini, zemlji koja pruža puno mogućnosti za vožnju bicikla i koja je zaista prelijepa. Ambasador i njegova supruga su postali počasni predsjednici Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je na začelju voza koji vodi u Europu i u dramatičnom je zaostajanju za zemljama regije. Međutim, ona je prije ostalih u regionu počela posao na približavanju, a Sarajevo je kao glavni grad ove zemlje stotinama godina ranije imalo prednost u odnosu na ostale gradove. O tome, o Sarajevu nekad i sad, razgovaramo sa arhitekticom Selmom Tahirović, urednicom redakcije dokumentarnog i savremenog programa televizije Sarajevo. Ako se vratimo vremenu Austro-Ugarske vladavine ili još ranije Osmanskom periodu, šta je Sarajevo imalo prije drugih evropskih gradova? Koliko se u to doba pažnja poklanjala putevima, prugama, mostovima, vodovodu?
Generalno ja bih rekla da su te vlasti, odnosno te države, zaista bile uređene države. I iako su one bili naši okupatori, imali su veoma jasne strategije, kako one političke, tako i administrativne, ali i razvojne. Poznato je da je prvi vodovod evo u Sarajevu gradio još Isebek, znači samim početkom gradnje Sarajeva gradi se vodovod. Svaki vakif sa podizanjem džamije i građevine gradi javne česme od Skender Paše, Ajazbega, Firdusbega do najznačajnijeg Gazi Husrefbega. Već u vrijeme Gazi Husrefbega on dovodi vodu sa Vrela Crnila. Znači 13 km vodovoda i podiže 40 časama. Sve što živi potječe iz vode, to je bila, dakle, ova jedna poruka, ali natpis koji danas stoji na šadrvanu uz Gazihusrbegovu džamiju. Čak je nekada, evo, ta abdesthana uz Gazihusrbegovu džamiju imala i zagrijavanu vodu, namjenski se zagrijavala za vjernike. Paralelno možemo reći, znači, do početka tog 18. stoljeća, Sarajevo, nemam podatke u Bosni i Hercegovini, ali ima oko 55 kilometara vodovoda i veliki broj kuća već tada ima, znači, čest me kupatila, imamo hamame, javna kupatila i tako dalje. U to vrijeme, Beč prvi vodovod ima tek 1870. godine. Gradnju vodovodne mreže u Sarajevu nastavljaju naravno i Austro-Ugari i mi, i čak i danas koristimo neke vodovode koji su oni postavili faktički iz tog perioda. Već 1882. imamo prve vozove. Interesantno je da pruga, recimo, Sarajevo-Vardište, ona je možda najznačajnija po tome što je bila jedna od najvećih investicija Austro-Ugarske monarhije, izgrađena je 1906. Koštala je 75 miliona zlatnih kruna. Ta pruga prolazi kroz 99 tunela, znači koje je Jole krenuo prema Rudom i tamo mogao je to da vidi. Nažalost, danas je potpuno zanemareno. Rijetki prođu tom trasom.
Sarajevo se može pohvaliti i drugim tehnološkim inovacijama po kojim je prednjačilo u staro doba. Naprimjer, tramvaj na električni pogon ili ulično osvjetljenje.
U Sarajevu već 1895. prije većine tih svjetskih metropola imamo tramvaj na električni pogon. Bukvalno isti dan, znači to je bio april, mi dobijamo i javnu rasvjetu. Recimo prije Londona, eto specifično je to, bilo je već nekih električnih tramvaja u Pragu, ako se ne varam i tako dalje, ali što se drugih evropskih gradova tiče, tu smo zaista među prvima. Otvara se električna centrala, gradi se, pokriče se. To je jedan izniman objekat od jednog kulturnog, razvojnog značaja koji danas znamo i sami kako izgleda i zaista ne zaslužuje takvu sudbinu. Nadam se da će se konačno nešto riješiti po tom pitanju. Kada govorimo o električnoj energiji, Begova džamija je bila prva džamija u svijetu, znači, koja je imala električnu energiju.
Predlažem da pređemo na nešto lakše teme uz pitanje kada su Sarajke obukle kupače kostime, odnosno kada je počelo kupanje na Bembaši.
S obzirom na, da kažem, prije svega jednu nacionalnu strukturu stanovništva u Sarajevu, vjerojatno to nije išlo baš u svim nacijama i u svim krugovima i u svim porodicama tako jednostavno i transparentno. Ali ono što je činjenica da Sarajevo već 1902. dobiva zvanični bazen, odnosno narodno kupalište, a i prije toga su se Sarajevi kupali na Derivi. U tom kupalištu na bazenu se zaista imamo dokaze, snimke koji potvrđuju da su Sarajke već u bikinima. Međutim, s druge strane, opet ja kažem, te neke sarajevske kontroverze, mi imamo i podatak da se faktički 50 godina poslije AFŽ bori za skidanje zarova i faređa u Bosni pa i u Sarajevu. Tako da, očigledno, ta preplitanja tih kultura i tradicija, to je jedno prirodno stanje u Sarajevu od uvijek bilo. Znači, ljudi su navikli najnormalnije da pored njih prolaze žene sa šeširima, oni su sa zarovima, to je bilo tako normalno.
Kafane i restorani, da li bi i oni mogli biti primjer druženja na svjetskom nivou?
Prva kafana, prema nekim podacima, otvorena je 1590. odmah nakon one u Carigradu. Znači, to je bio baš kafana kao prostor za točenje kafe i služenje kafe. Vrlo, vrlo brzo nakon toga slijedimo i neke druge trendove u smislu gradnje hotela, prostora za smještaj. Moramo napomenuti da i u osmanskom periodu Sarajevo je puno tih hanova, karavansaraja koji su služili za prihvat ljudi, odnosno za njihov smještaj, i ono što je za to vrijeme bilo simpatično i interesantno je, znači, zbog čega je ostala ona uzrečica svakog gosta 3 dana dosta, znači 3 dana besplatno hrana i spavanje. E naravno, da bi bili u korak sa Europom, mi otvaramo i prvi hotel, bio je to Hotel Europa, već 1882. znači jedan modern evropski uređen hotel, i naravno tu prestaje tradicija da se može džaba konačiti.
Govorila je Selma Tahirović, arhitektica i urednica redakcije dokumentarnog i savremenog programa Televizije Sarajevo. U Sarajevu je održan zajednički sastanak Upravnog odbora i Savjeta Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće. Sastanku su prisustvovali predstavnici delegacije UNDP-a i Evropske unije u Bosni i Hercegovini kako bi se postigao dogovor o koordinaciji i saradnji u obnovi poplavljenih područja. Šef kooperacija u delegaciji Evropske unije Melvin Asin je izjavio.
The EU funded flood recovery program for Bosnia and Herzegovina has started.
Napomenuću da je sa aktivnostima već započeo fond za pružanje pomoći ugroženima od poplava. Njegova vrijednost iznosi 40,5 miliona eura, od toga doprinos sredstava Evropske unije 42,2 miliona. U Bosni i Hercegovini radit ćemo na više stvari. Radit će se oporavak oko neke 4000 stambenih jedinica, čime će se pružiti pomoć za otprilike 14000 građana. Ali također tu su i druge oblasti, drugi sektori, poput sektora obrazovanja, koji uključuje ne samo škole, već i predškolske ustanove, koju same objekte, odnosno zgrade općina, općinskih uprava, centre za socijalni rad, sisteme vodosnadbijevanja, kanalizacije, putne infrastrukture i svih važnih sektora.
Eurozona.
Eurozona. Eurozona.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijetno!